Je to totiž nás lidí daleko více, než bylo jich za doby Kristových, to je nás moc krát více a nedělalo by to dobrotu, kdyby se těmto lidem například přidělil ještě delší věk aspoň, protože už je nás tady strašně moc. Ale já pokračuju v argumentu. Tak já jsem se tehdy vzdával sám sebe v těch operacích a rezignoval jsem na život na tomto světě. Takže lékaři říkali mé mamince, matko, on necítí tu bolest a nakonec, ne hned, ale nakonec, a přesto je přivědomí. To je špatný znamení, to si něčím špatně dopadne. Ale nedopadlo to špatně, protože maminka mě k tomu vědomí tohoto světa znovu dovedla. Dalo jí to čím dál tím větší práci. Jsem z té operace vyšel, tak já jsem neměl zájem o tenhle ten svět, ale absolutně nezájem. Já jsem se nestotožňoval s tím Karlem. Já budu místo Karla jmenovat Petra, jo? Jakože jsem byl Petr. Já jsem se nestotožňoval s tím Petrem, protože jsem si zjistil, že jim nejsem. Neboť jsem byl vědomým. A to není Petr ani Karel. To je vědomí. A to je víc, než někdo, kde začíná a končí. Neboť toto vědomí nezačíná ani nekončí. Ale protože jsem se vzdal při těch operacích jenom své tělesnosti, jenom svého Petra, tak to bylo strašně málo. Já jsem se víc neznal, než jako tělo. Nemohl jsem se ničeho více vzdát. Nemohl jsem se například vzdát duševního života, protože ten ve mně byl teprve klíčící, ten nebyl ještě rozvinutý ve 3,5 letech. No, tak to dopadlo tak, že když potom se mi vlivem toho, jsem se přeci jenom vzdával, objevoval v mém životě něco jako schopnost rozlišovací, což se u normálního člověka dělá jenom přes rozum, stává jenom přes rozum, přes úsudek, rozumový úsudek. U mě ne, když to nedopadlo tak, že by byl rozumový úsudek na to stačil, tak nastoupilo přímé poznání správného. To jsem už vykládal jinde, to nebudu vykládat znovu. A toto přímé poznání správného mělo v sobě obrovskou moc, to, co jsem přímo jako správné poznával, také uskutečnit. A jakmile jsem to uskutečnil, to na mě zírala maminka, tak hned jsem tu moc zase ztratil. To je zajímavé, že ta moc rozlišovací, ve které, ta schopnost rozlišovací, ve které byla ta moc, to uskutečnit, co jsem správně rozlišil, měla povahu, že jenom dosloužila vždycky na ten který případ a nebylo možno ji podruhé použít. Takže já jsem musel, když jsem byl asi na holičkách s něčím v tomto světě, znovu sebe vyprázdnit, znovu se vzdát, než to jsem právě uměl, ne si přát to vyřešit. To jsem si přál napřed rozumově, vždycky, znanovo, ale když to nešlo, tak jsem opustil sám sebe. Opustil jsem toto své přání a vzdal jsem se znovu, jako při těch operacích, a zase se mi objevilo znovu to vidění toho správného, i s tou mocí. Proč se to podruhé neopakuje? Proč ten člověk ztratí při tom, jak to použije, všechnu tu moc, kterou nabyl na chvilinku? Proč? Protože tou mocí se posunul na té své úrovni vývojové trošičku kupředu. A už je někde jinde, kde ta moc už nemá vliv. Takže když ta se z toho jiného místa na té škále vývojové se má dostávat dál, tak musí znovu reprodukovat sobě tu moc tím, že se znovu vzdá, zase na vyšší úrovni a tak to se mnou šlo do 17 let. Ale to říkám jenom proto, abych tady ilustroval, že člověk, když se vzdává, když sebe zapírá jakýmkoliv způsobem, nejběžnější je, že miluje bližního, i když mu to nic nevynese. To je nejsnažší a nejistější způsob sebezáporu, tak se nezdává sebe celého. Nýbrž jenom malinké části svého já, jak ji poznává. No a to znamená, že moc, která z toho pochází, je také omezená. Takže mě vždycky stačí na jeden případ a ne na případ veliký. Já jsem byl vždycky veden do 17 let jen v maličkostech. Takže v maličkostech jsem věděl, co mám dělat, ale v velkých věcech ne. Já vám to přejdu na příkladu, který jsem v Čeřínku nepředvedl, že mi to vyčítali, že jsem to tam věřil. Ale tady to mohu říct, protože na to mám tady čas. Tam jsem ten čas na ty případy neměl. Když například, dejme tomu, jsem něco chtěl provést. Viděl jsem vedle sebe třeba strýčka, to byl bratr maminčin, jak něco dělá s rukama, a aby třeba opravil něco, nebo něco zhotovil. A já jsem se snažil, jako dítě má schopnost napodobovací, to též udělat po něm, ono mě to nešlo. Protože jsem neměl tu zručnost, tu zkušenost toho dospělého člověka. A dokud jsem se nad tím trápil, a říkal jsem, stričku, poraď mě, on říká, jo, na to si přijdeš mlád, to ještě je marno tě radit, protože to bys napřed musel mít tu a tu zkušenost staršího člověka, který by to zvládl. Ale ty to nemůžeš ve svém věku zvládnout. Nech toho, divo toho, zraníš se. Ne? Já nebudu říkat, co to přesně bylo, ale bylo to ke zranění. A já jsem se ale nedal odbít. Až teprve jsem zjistil, že to opravdu nedokážu, tak jsem od toho totálně odstoupil, jako kdybych se byl nikdy o to nepokoušel. Tento moment je strašně důležitý. Už jsem se nelitoval, že to nedokážu, jako jsem se předtím litoval. A už jsem ani si nestěžoval, že to nedokážu, nebož jsem s tím, co jsem chtěl celobytostně jsem to chtěl dělat, to je důležité, kdyby jenom částí soubytostí, tak to nevyšlo. Od toho jsem odstoupil, tu jsem najednou věděl, jak to dělat. A nejenom jsem věděl, jak to dělat, ale já jsem dokonce měl schopnost to dělat. Takže jsem říkal, stričku, puč mě to. Já jsem si to rozmyslel. Cíče říká, kluku, tak jedině tak mě oslovil a dal mi to do ruky. A já to provedl takovým způsobem, dívala se na to i maminka, protože on ji přivolal, říkal, Ančo, pojď se podívat, ten kluk po mně dělá tuhle tu věc a já jsem v tom věku ještě v 17 letech a ve 20 bych to nedokázal a on to provedl způsobem, že já se musím z toho poučit, jak je to dokonale provedeno. Byla to titěrná filigranská práce, na kterou on zase už nestačil svým zrakem. Než to malé dítě mělo zrak daleko lepší, takže to mohlo provést dokonaleji. Takže se přidala k tomu ta schopnost od Pána Boha, bych tak řekl, a provedl jsem to nejenom, ale už mockrát jsem to potom prováděl způsobem, že nad tím matka žasla. Vždycky mi napřed zrazoval, říkal, co se do toho hreš, to je pro velké lidi. Ale když jsem říkal, tomu nerozumíš, nech mě být, nic se mi nestane, tak nakonec přišel na to, že se mi opravdu nikdo nic nestalo a já jsem to provedl. A lépe než dospělý člověk. Takže ona ze mě v této smyslu měla hrůzu, protože říkala, co v tom dítěti je. Já jsem na to odpověděl jenom jedním slovem, že jsem znáter. Že jsem přímo poznávající člověk. A to se jenom měl do češtiny přeložit, že to přímo poznávající člověk. Ale přímo poznávající člověk je každý z vás. Jenom za těch okolností, které já tady vyjmenovávám, jinak ne. Jinak musí přes rozum na všechno. To je strašně zdlouhavé a způsobuje, jak vy tomu dneska moderně říkáte, veliké trable. Že rozum si s tím ve většině případu neví rady a buď zlítostní člověk nad tím, že je takový nešika, a nebo zanevře na takovou věc a víckrát ji nedělá a je to třeba velká chyba, mohl by rozšířit svůj sortiment prací a tak dále. No tak tam nepůjdu. Ale byl jsem v maličkostech veden. Já jsem maličkost týkající se jemné rukodělné práce provedl způsobem, kterým to neprovedl ten starý člověk, který v tom měl zkušenosti, který to dělal. Prosím vás, tohle to je důležité vědět, že jsem byl veden v maličkostech. Tu maličko jsem dokázal, ale velkou věc ne. Za mě musela pořád vařit maminka a tak dále. Všechno musela na mě šít a všechno mě musela zařizovat. Na velké věci jsem nestačil. Já jsem dokonce nestačil na to, že když jsem se na tom gymnáziu zhlédl v těch přírodních vědách, že mě Pán Bůh neporadil, nech toho, ni za Pánem Bohem, neděj ty přihodměry, to je vedle. Kde pak to? Ono to vedle nebylo. Ono to bylo strašně důležité. Já se naučil náležet jedné věci, spojit svoji bytost v jedné věci, v těch přírodních vědách. Jednomu jedinému se věnovat. Víte, člověk má mít život tak uspořádán, že by v něm dovedl vždycky jedné jediné věci se věnovat. A kloudně. Všechno dělat kloudně, řádně, stoprocentně, ale nenásilně. Ne, že si trhá nervy. Nebož umět si přitom odpočinout a já nevím, co všechno je s tím zapotřebí dělat ještě. Ale jestliže nic nemá v životě takového, čemu by se mohl plně věnovat, celobytostně věnovat, tak tato cesta, o které já mluvím a o které mluví Ježíš Kristus, není pro něho otevřena. Jenom ten člověk, který se opravdu upřímně celý zapře a on se zapírá především v tom, že dělá něco, co není on, nebož pro nějakou věc něco dělá. Jen který se upřímně celý zapře, může za ním jít. A zapře se v běžných světských věcech, ne v nějakých náboženských, ne pak. To platí pro každého individuálního člověka, to, co já říkám. Že člověk by se měl naučit dělat všechny věci, nebo aspoň některé, pořádně. A když je dělá pořádně, je tady nejlepší naděje, že se dostane dál touto cestou kupředu. Až k tomu poznání nesmrtelného života. A nemusí ani vědět, jako já jsem nevěděl nikdy v tom věku, že nějaký nesmrtelný život je. Ani jsem nevěděl, odkud ta schopnost uskutečňovat takové věci pochází. To jsem nevěděl. Na tom nezáleží. Pana Maria taky nevěděla, jak se může krz ní narodit Ježíš Kristus, když nepoznává muže. A nevadilo to. Narodil se. Tak taky se v nás rodí mnoho věcí, které nepoznáváme, proč se dělají a tak dále. Ale stačí, jak říká Ježíš Kristus, jenom se umět zdát sama sebe, zapřít sama sebe. A jakmile zapře člověk sám sebe, tak teď musí okamžitě po tom sebezáporu následovat druhé přikázání. Vezmi svůj kříž. Toto, když nenásleduje hned po tom sebezáporu, tak jako by se byl člověk nezapřel. Nemá to vůbec účinek. Ten, že by člověka to vedlo trošku dál za hranice jeho rozumu a jeho smyslu. Nemá tady účinek, a tomu říkám jednoduše spojovací. S tím větším životem spojovací. Já budu říkat, že mám účinek spojovací. Aby to mělo účinek spojovací, k tomu je třeba, aby ten člověk dokonale, pokud možno, samozřejmě, relativně dokonale, bral na sebe svůj kříž. Co to je brát na sebe svůj kříž? Nesmíte si myslet, že je to trpné zacházení s věcmi. To je špatné vysvětlení. Je to také to, ale je to především tohleto. Zase zkušenost z mládí vezmu. Kdybych já byl, jakmile jsem začal poznávat, jak například provést tu věc, kterou mi předváděl ten strýček, způsobem jiným než rozumovým, lepším než on to prováděl, kdybych já byl tuto zkušenost hned nepoužil a nezapřahl zase svoje smysly, obyčejné smysly a obyčejný rozum, tak jsem tu mezeru mezi smysly, rozumem a tím vyšším nevyplnil. To se rozešlo. To nastalo by rozdvojení bytosti, schizofrenie nějaká. Kdežto já jsem prostě okamžitě vzal svůj kříž na sebe. To znamená, zapřahl jsem celého člověka, tak jak jsem ho znal, se všemi smysly a s rozumem, k té věci jsem ho zapřehl, která mu byla ukázána jako správná. A kdyby člověk hned nezapřehl sebe, nevzal svůj kříž, když to by řečeno, tak by tam celý jeho pokrok končil, protože správně začal, ale nepokračoval správně. Takže dejme tomu, já řeknu, co je to vezmi svůj kříž, například vyšším, když Ježíš Kristus zval k sobě někoho, který za ním chtěl jít, říkal, Ježíši, já tě věřím, ty jsi syn Boží a tak dále, já něco všechno vyčítal. A tak Ježíš mu říkal, tak ano, všeho nech a jdi za mnou. To je nejtvrdší návod k braní vlastního kříže, protože on musí všechno složit na toho Boha, na toho Ježíše, na toho vůdce duchovního, který mu také radí. Já jsem se musel spolehnout na toho duchovního vůdce, o kterém jsem nevěděl, že to duchovní vůdce, který mě dal sílu něčemu uskutečnit, tak, že jsem musel všeho nechat a dělat to, co jsem právě před sebou měl. Takže jsem provedl věci, které by byl jenom dospělý a velice zkušený člověk mohl provést. Tak to byl začátek samo sebou a stačilo to jenom natolik, že jsem v malém se osvědčil. V malém jsem se osvědčoval takovým způsobem, že ty staří na to žasli, a v velkých věcech ne. Velké věci, tam se byl malicherný a těžkopádný a nemožný. A takže dejme tomu taková malá věc, ve kterém se osvědčil. Bylo, že jsem třeba přednášel básničky ve škole. Na každé oslavě jsem přednášel za celou školu básničky. Taky jsem za celou školu zpíval. A v tom shromáždění vždycky bylo něco škola a tak dále, ne. A proč? Protože si všechno snadno pamatoval. A to způsobilo to, že jsem od sebe uměl odstupovat, že jsem se naučil vlivem těch lékařů vizuální paměti. My měli večer dlouhou, třeba pětistránkovou báseň a viděli, že ráno to budu bezvadně přednášet. A že přitom budu spát klidně, že nebudu nevyspalý. Já si to jednou důkladně přečetl a potom jsem si při tom přednášení jenom listoval. Ne? První, druhá, třetí až pátá stránka. Přeříkal a udělal zatím tečku. Nemusel jsem to vůbec učit. Dneska už bych samozřejmě to učit musel. Ale teď jsem se to nemusel učit. Takže mě považoval za geniální dítě, pochopitelně. Ale to bylo osvědčení se v malém. Tímto způsobem jsem se například naučil francouzsky. Tak snadno, že jsem později uvěřil, že jsem byl předtím Francouzem. Není to pravda. Já jsem měl tuto schopnost rychle všechno vnímat, protože jsem to získal od těch lékařů a od toho sebevzdávání postupného, které jsem vám tady předváděl. Tedy tuhle tu velikou schopnost má každý člověk v tom malém se osvědčit, když se umí vzdát sebe. Jestliže se učedníci páně vzdali svých rodin, toho, co mě nejradši, ne ještě sebe, ale aspoň z toho, co mě nejradši, vnitřně, pochopitelně, on ještě když nechal ty rodiny celé chodit s nimi, ty od nich neodpadly, on se o ně o všechny staral. A kdyby to byl nedokázal, tak by nikdy nechtěl od svých učeníků, aby opustil rodinu a nechal jen ve štychu, jak se říká česky. On chtěl, aby měli pořád všechno. A tak to na duchovní cestě má vypadat, že člověk musí umět postarat o světské věci. Když se umí postarat o to v malém, tak se nepostará ani o tom velkém. Já se zkrátka osvědčil jako ty učeníci páně v malém. To, že dělali zázraky, to bylo osvědčování se v malém. To nebylo ani osvědčování velkém, protože tu moc měli od Pána Boha, tu jenom vzali do rukou a používali. Do toho vůbec nevkládali sebe. A já taky ne. To jsem nedělal jsem žádné zázraky, ale v očích mých učitelů to bylo zázračné. V očích například té francouzsky to bylo zázračné. Říkala to dítě, má francouzskou výslovnost, kde jí sebralo. A tak dále. Jenže já jsem to naposlouchal. Měl jsem jemný sluch, jsem to naposlouchal. No, platí Ježíšovo. Kdo se neosvědčí v malém, neosvědčí se v velkém. Musí se osvědčit v malém. Prosím vás, celý váš život vás ustavičně staví před okolnosti, ve kterých se v ničem víc nemáte osvědčit než v malém. Ať jsou to trable se studiem, s manželem, s národností, s politikou, já nevím s čím, všechno je to osvědčení se v malém, se zdravím, všechno v malém. A ve velkém se tím neosvědčujete, jenom v malém. Nemyslete si, že když se osvědčíte ve všem tohletom, že se vůbec i v nejmenším osvědčíte ve velkém. Osvědčit se ve velkém, to mě dělalo velkou potíž, protože já jsem v 17 letech, když jsem poznal, že jsem nesmrtelná bytost, se neuměl v tom velkém osvědčit. Já jsem patřil tomu vědomí, že jsem nesmrtelný. Všechno jsem opustil, přestal jsem jíst, přestal jsem pít, spát, studovat, pochopitelně, všechno jsem přestal dělat. Maminka mě musela krmit 8 dní, jak by zemřel. Ale potom mě to přestalo. Ale nebyl jsem sám schopen, kdybych neměl anděla strážného vedle sebe, tak jsem to nedokázal. Ale potom teprve v 16 letech, když jsem v koncentráku měl být, jak mě ten SS-man slíbil, zabit bezprostřední blízkosti časové, tak já jsem vzdal ten život ve velkém. Já jsem vzdal tělesnost, duševní schopnosti, všechno, co jsem předtím vydobil na tomto světě. Měl jsem za sebou extaze, veliké, hluboké zkušenosti duchovní. Všechno jsem vzdal, jako že to není mé, že si toho nezasluhuju. Prostě jsem byl ničím. Já jsem byl tehdy ničím ve velkém, a ne v malém. A proto jsem se mohl osvědčit ve velkém. Ano? To se na vás vůbec nechce. Jenom na toho, na koho se stoupí ten Duch Svatý, bych tak řekl, na mě se stoupil v tom koncentráku, protože jsem se celé vzdal. Po velké praxi částečného sebevzdávání, bez té praxi by to bylo nešlo, teprve potom mě mohl ten Bůh obdařit schopností, že jsem věděl, Bůh všechno dělá, on je jediným činitelem, on je jediným milujícím, on je jediným poznávajícím, já jsem jenom průchodící dům jeho poznání, jeho lásky a jeho existence. No, tak to je vysvětlení toho prvního bodu, druhého bodu, kde se mluví vezmi svůj kříž. Že kdyby se hned nevzal ten kříž, kdyby se to malinko oddálil, kdyby se říkal, tak dovol mě, říkal Ježíš Kristus, abych ještě pochoval svého otce. A potom za tebou půjdu. Říkal, ne. Ať mrtví pochovávají mrtvé, ty pojď za mnou. A protože on nešel za ním, tak se nestal jeho učedníkem. Jestliže člověk chce ještě mezi tím udělat něco jiného, než uplatnit tuto schopnost rozeznávací, tak ztratí tu moc. A když se potom do toho pustí, tak u toho bez té moci a to je špatné. Tomu to nejde. Takže když se pustíte do těchto věcí, které vám radím, svou schopností jenom tak, to bude velice pomálo. Protože na to jdete jenom svou vírou. A já se potom u té víry nakonec zastavím, když mě připomenete, když ne, nepřipomínete. Píš, Helenko, víra. Připomenout. Když mě připomenete, tak já to ještě vysvětlím na cestě víry. Protože vy jste na cestě víry, než to já jsem byl na cestě poznání, převážně poznání. To je cesta jiná. Ode mě se vůbec nechce, abych věřil na Pána Boha. A nic takového ve víře se na mě nechce, já to nepotřebuju. Ale vy byste bez toho vůbec nemohli být živi. To já musím mít na vědomí. A vy taky se nepohybujete kupředu způsobem jako já. Já se pohybuju skokem. Kdežto vy se pohybujete přirozeným způsobem, postupně, pomalinku, jo, děkuju. Jo, můžu pokračovat? A tak já jdu na další bod. Doufám, že ty dva body, že se jim porozuměli, když ne, tak se potom k tomu vrátíme. A třetím bodem je následuj mne. Následuj mne. Co to je následovat? Jak je možno Ježíše následovat? No, to se musím trošičku začíst do jeho způsobu života. Co on považoval za správné, já taky musím za správné považovat. Když tomu chci trošku rozumět, tak si musím říkat na každém kroku svého života, když si nevím rady. Co by na mém místě udělal Ježíš Kristus? Co by na mém místě udělal? A jestliže klidným svědomím mohu říct, že to, co já dělám, by on udělal na mém místě, tak pak to mohu udělat, i když se mýlím, na tom nezáleží. Ale následuji Ježíše Krista. Jak nezačnu s touto otázkou, když si nevím rady, tak se ho zříkám, tak jdu po svém. A to je dost problematické udělat moc kroků na této cestě, která se dělá samorostle po svém. Neboť on tady svým životem, symbolikou svého života dokonale ukázal, jak to dělat obecně správně. Obecně správně. Já to třeba dělám individuálně správně, ale nikdy nedlouho. To vystačím tak na pár kroků a pak se to zabrzdí, najednou vidím, ono mi to dál nejde. Protože jsem to nedělal obecně správně, nebož individuálně správně. A to individuální, tomu došel dech. Jakože vždycky dochází velice často a brzo. Takže, když mám vysvětlit to další, jak následovat Krista podle symboliky jeho života, a já tu symboliku celou tady nemohu přednášet, já se ji nepředložil a nepřednesl ani tam na tom Čeřínku za týden, ani se o to nepokoušel. Chtěl jsem říct, ale nešlo mi to. Nebyl na to týden, na to nestačí. A tak vám to řeknu jenom ze zadu zhruba tak, jak Ježíš Kristus to ukazoval svým životem. Takový, řekl bych, celkový pohled na Ježíše Krista. Velkorysý pohled na jeho život. A ten vypadal takto, že nerozeznává mezi tím, co mu bylo příjemné, od toho, co mu bylo nepříjemné. Nýbrž dělal příjemné i nepříjemné bez ohledu na to, že to příjemné nebo nepříjemné pro něho, když to bylo správné. Šel jenom za správností věci. A to je zhruba řečeno, jak se má nasadit Ježíš Kristus. Nemusím zase o jeho životě nic vědět, protože než já se to dovím o jeho životě, to bude trvat. On toho popsal tisíce a tisíce stránek a je to ještě pořád málo napsáno. Takže i když to všechno přečtete, tak to není jako když to zažijete. A takže v tomhletom dělají křesťani největší chybu. Že totiž oni rozeznávají na té své cestě jenom ctnostné a hříšné. A tam to končí. Ctnostného se chápou a hříšného se snaží vyvarovat. To je strašně málo. To, kdyby bylo stačilo, tak by se nebylo stalo tohleto v životě Ježíše Krista, co teďka vysvětlím. Přišel k němu bohatý mládenec a říkal mu, Ježíši, co mám dělat, abych našel život věčný? A on řekl, jednej správně, žij cnostně, jak ti to nařizuje tvůj zákon. A ten bohatý mladík říkal, to dělám útlýho mládí, já žiju cnostně, nikomu neškodím, všecko podle zákona provádím. Modlitby všecko. A on říkal, on se potěšil, když Kristus a říkal, to je dobré, ale to nestačí. Všechno, co máš, rozdej chudým a následuj mě. Mít věci, tak jako je všichni máte, všichni, bez rozdílu, ať jste věřící nebo nevěřící, to vás odsuzuje k tomu, že moc kroků na cestě k Bohu neuděláte. Protože jste neprodali to, co máte chudým. Co to je? To je symbol. Vy máte své věci. A necháváte si je pro sebe, když na to máte právo. Nikdo vám to nebere. Ale rozdat to, to znamená jenom to spravovat, přátelé, to je ten první krok. Jenom to spravovat. Ty učeníci páně to už potom jenom spravovali ty své rodiny. Už je neměli vedle sebe. Pomocí Ježíše Krista je spravovali. Ježíš Kristus se o ně totiž stará, o ty jejich rodiny. A oni jenom spravovali z dálky. Oni se nemuseli starat, co ty rodiny budou žít. On, když se jich ptal, scházelo vám po tři roky něco vám nebo vašim rodinám? On říkal, nic nám nechybělo. On se o všechny postará. Takhle se o všechno postará Bůh. Jestliže nemáme nic svého. A oni už neměli nic svého, rozumíte? Takže, kdyby bylo křesťanství dokázalo, a to bohužel nedokázalo, za ty 2000 let aspoň jednu věc, z vlastnictví přejít na správcovství všeho, na správcovství, poctivé správcovství. Ne, nepoctivé. Jako by to bylo moje, musím s tím jednat. Ale budu jen správcem. Tak by bylo udělalo tolik, že by žádné krize, které nás potkali během staletí a tisíciletí, nás nepotkali. Všechny ty války, ty by byly bývaly stranou. Protože jsme neměli vlastní věci, neměli jsme vlastní stát, neměli jsme vlastní rodinu. Všechno bylo od Boha nám svěřené. A jsme s tím hospodaři daleko solidněji než s vlastnictvím, protože to bylo posvátné, od Boha svěřené. Tomuto než porozuměla moje manželka, když jsem říkal, ty nejsi moje, ty jsi mě od Boha svěřená. A říkala, no, to, já nevím, jak to v tom manželství bude vypadat, že jo? A ono to ku podivu vypadalo líp než normální manžel. Jsme se nikdy ani jenom nepohádali. A ona už asi za 6 let manželství, trvalo jí to dost dlouho, poznala, že to správcovství nad ní je daleko lepší, než kdybych jí měl. Že když jí od Boha jako spravuju, i to děti tak spravuju, že to dělám dokonalej. A ona říká, já jsem nemohla, když jsem se tebe dívala, pochopit, že ty nevlastníš. Já jsem si pořád myslela, že vlastníš. Teprve teď, po 6 letech, poznáš, po 6 letech, že to nebylo vlastnictví, že to bylo něco dokonalejšího, že to bylo správcovství. Že totiž ty jako správce božího majetku, si měl posvátnou povinnost jednat líp, než člověk, který spravuje jenom své. To je chabá pohnutka spravovat své, protože to, co je mé, za chvilinku mé není, že ano. Já to, o to přijdu nějakým způsobem, o zdraví přijdu a o přátelé a o čest a o všechno možné mohu přijít. Když to bylo moje, tak si z toho dělám strašnou hlavu. Když jsem spravoval, tak řeknu, Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal. A nelituju se za to, že si mě tohleto a tamto bylo za to. Proto já ve svém věku třeba, kdy jiný člověk je velice senilní, já do té míry jako on senilní nejsem, protože spravuju věci. Spravuju tuto svou tělesnost, já ji nevlastním. Když budu nad hrobem a nebudu ani vládnout jazykem, tak nezačnu vlastnit, nebož budu pořád spravovat. To málo, co mě zbyde, budu pořád spravovat. To je zásada, ze které nesmím nic levit. A kdyby byli tohleto křesťani neopustili už roku 324 po Kristu, že zašli být vlastníky na doporučení císaře Konstantina Velikého, tak to s křesťanství takhle nedopadlo. Nemuseli vzniknout žádné izmy, ať je to socialismus, kapitalismus, komunismus, nic, jako to jsou náhrady za Ježíšovo učení. Chabé náhrady, protože on našel princip správcovství, který je daleko lepší než jakékoliv vlastnictví. Představte si to, co by nám socialistický stát mohl napovídat, v čem by nás mohl poučovat, v čem mám nás právo poučovat, kdybychom my nevlastnili, kdybychom my rozpravovali to, co je státní třeba, to, co je obecné, ne? Co by z nás měl radost, to bychom dostali plaketu, to bychom dostali vyznamenání od státu za to, že správně hospodaříme s majetkem, který není náš, který je socialistický. Stáňu až přeš k nám. V tomto bodě nerozeznávat příjemné od nepříjemného proto, že člověk se proto, že rozeznává příjemné od nepříjemného, nemůže přiblížit nikdy k vědomí o tom, že existuje Bůh. Jak se máte přesvědčit o tom, že existuje Bůh? Že se přesvědčíte o tom, že miluje nestranně, že poznává nestranně, že existuje nestranně, nestraní žádné existenci. Všechny udržuje vedle sebe, tam se prosím vás vzájemně požírají na těch nižších úrovních. Na těch našich se zase vzájemně vraždí, že no, po milionech lidí se tady vraždíme. A on nám všem fandí. Když jsem tohleto poznal v koncentráku, že má stejně rád SS-mana, který mě chce právě zavraždit, a který se tím zavraždil nepřísně množství lidí, nebo mnoho lidí, a že to nijak neohrožuje jeho lásku, a že to nemůže jinak dělat, když má všechny nestranně milovat. A tak jsem poznal, že to prostředek, jakým ho poznávám. Já jsem ho v té nestrannosti lásky poznal. A protože jsem poznal jeho lásku v tom SS-manovi, který mi se už chystal mě zavraždit, tak on, protože se v něm poznával Boha, vyslance Božího, nemohl dělat nic jiného, než vyslanec Boží. Rozumíte? A tak se mě lekl a utekl ode mě. Ne? Že mě přestal vidět. Na té úrovni, kde se vraždí, mě neviděl. Ostatní mě všichni viděli. Já jsem nebyl neviditelný. Pro ně. Jenom pro něho. Já vám to říkám, abyste poznali, proč nepoznáváte Pána Boha. Protože jste straničtí ve všem. Vy máte všechno své. Ten má toho a tak dále. Je to hezký. Někde se musí začít. Ale tam se nemá končit ten život. Kdyby člověk spravoval všecko, to, co má zatím své, ne zatím všecko, pochopitelně, to by ho od toho lidi hnali, to by se dostalo žaláře, kdyby začal spravovat něco, do čeho se nemá plést, že ano. Ať spravuje to, co zatím je jeho, ať to začne spravovat, tak by se brzo dopracoval schopnosti poznat působení Boží. A jak by poznal působení Boží, tak by měl ještě Krista vedle sebe z jeho zázraky, se všemi jeho zázraky. A ne málo kdy jsem o tom říkal svým nejbližším známým, že ty zázraky v mém životě pořád existují. Že ho mám vedle sebe, že nechodil někde před 2000 lety se svými učeníky, že chodí se mnou a ty zázraky dělá skrze mě. Ano? A proč? Protože on nikdy tím, že tady byl tělesně, nebyl tady více, než je tady teď. On říkal, že až se Ducha Svatého, tady bude dokonalej a je dokonalej dneska s námi, než byl tehdy tělesně s těmi učeníky. Kdyby byl tehdy dokonalej s těmi učeníky, než teď s námi Duch Svatý, když ho umíme jako vyvolat, tak by byl, se jim nezvrhl pod rukou nějaký Jidáš. To by bylo, nestalo se. Ale toho bylo strašně málo. Být veden osobně, to je to nejhorší, co se může stát. Nejlepší je být veden Duchem Svatým. To je to nejlepší, co se může stát. A není žádné jiné náhražky na to, prosím vás. Jenom se to musí dopracovat člověk sebezáporem, braním vlastního kříže, nerozlišováním příjemného od nepříjemného. Ale vzpomeňte si, jak vy vylíváte špínu i s dítětem, že když vidíte člověka necnostného vedle sebe, tak pro tu jeho necnost ho zavrhnete taky celýho. To je vylévání špíny i s dítětem. Ten člověk, nejhorší člověk mezi nejhoršími, je dítětem Božím, prosím vás. I to prase, které si na svědomí, je dítětem Božím, ano. Prosím vás, tím více člověk. Nemáte právo se od něho otočit zády. Pamatujte si na jednu věc, kterou řekl Ježíš Kristus, a on to řekl několikrát, jiným způsobem to ukázal. Když tam chtěli kamenovat, jakým zákon dovoloval tu ženu cizoložnou u té studny, tak on říkal, ano, zákon vám to dovoluje. A začněte kamenovat. Ale první hojte kamenem ten, kdo je bez hříchu. A zavolal si je každého k té studni. Jednoho po druhém. On je vyvolával tím, že řekl jeho jméno a napsal to do písku. A vedle toho jména toho dotyčného napsal jeho hřích. Také do písku. A ten dotyčný, jak přišel blíž, přečet si svoje jméno, viděl, že Ježíš Kristus ho zná, že zná taky jeho hlavní hřích, tak ten kámen mu vypadl z ruky. A on ho po té cizoložné ženě nemohl hodit. A tak se to stalo se všemi ostatními. Nakonec nás byl sám Ježíš Kristus. A říkal, nikdo po tobě kamenem nehodil. Prosím vás, neházejte kamenem. Tak já po tobě nehodím kamenem. A on nás opravdu v žádném případě, protože je nestranně milující, kamenem nehází, i když jsme nejhorší z nejhorších, kamenem nehází. Nikdy se náš stvořitel proti svému tvorstvu nestaví zády. Nikdy. Vždycky čelem k němu. Pamatujte si to. Toto je špatné pochopení křesťanů. To je tradice velice pokroucená, že si myslí, že se to Pánu Bohu nějak zvrhlo, že nějaký satan ho zkazil, to lidstvo. To byl strašně nemohoucí Pán Bůh, který to dopustil. Nic takového se nikdy nestalo. My nemůžeme pochopit to, co se v Genezi stalo proto, že se to, a teďka dávajte dobře pozor, nikdy nestalo, nebož to je líčení stavu, který se pořád děje. To tvoření pořád, to je proces, to pořád pokračuje. To, co se stalo, to, co se tam líčí, se stalo v Genezi, v tom stvoření světa, to se všechno do pontíku děje, ne stalo. To se děje. Já mohu za každé slovo Geneze se postavit jako velice správnou věc, pravdivou. Jenže to chápu vnitřně. Chápu to, jak se to opravdu děje. Já jsem byl po bodu 5 měsíců svědkem toho, jak jedná stvořitel. Že pořád dotvořuje. Dneska už to nevidím, ale vím, že on pořád tvoří. Kdyby přestal tvořit, kdyby šel na penzi. Jako to dělají křesťani, ty stvořitelé poslali na penzi. To už něco stvořil a odešel od toho. To je chyba. Stvořitel je věčný přeci, tak nemůže končit. Nemůže taky začít, nemůže končit, nemůže začít. To je věčná činnost stvořitelská. No a taky věčná činnost spasitelská, tady další chybu děláme. Spasitel teprve, když se narodil tady někde v Betlémě, tak začal být spasitelem, nepatrně věčně spasitelem. To já vašemu bratříkovi těžko mohu představit, ale kdyby to takhle bylo pravda, jak tomu přijdou ti ubozí třeba sňáci černošci, kteří nikdy Krista nepoznali a nemají možnost, není to jejich vina. Když tuhle tu otázku kladli jednomu teologovi na teologické fakultě, jeden student mu to tam pokladl a říkal, jak budou spaseni ti, kteří neměli možnost poznat Krista. A ten teolog říkal, prosím tě, jak budeš spasen ty? Jakou mocí budeš spasen? A on říkal, milostí Boží. Správně řekl, ta milost Boží je věčná. Tak budou spaseni taky ty černošci. A prosím vás, berte to, je to na vědomí, že my tu tradici máme velice pokroucenou a já se ani nepokouším dnešní teologii napravit, protože oni něco přísahali a musí tomu být věrní. Ale je to neomalené. A ti teologové, kteří na mě dali, například jako páter Kacele nebo jiní, a je jich víc, tak ti byli strašně šťastní, že na mě dali. Mě jeden z těch teologů, který je knězem v Pečkách, nedávno poslal takovou mědi rytinu, kterou mám na stěně. Je tam makovice, sehnutá ve větru, do které vane vítr. A k tomu mě skázal. Zasévá pomocí toho větru. Za každého větru zasévá. To znamená, nezasévej svou silou, nebrž silou Boží. Nemáš nic. Máš jenom sílu Boží k dispozici a tu máš proto, že to není tvoje. Kdyby jsi si malinko přivlastnil, už ji nemáš. A proto můžeš za každého větru zasévat. Ať je režim takový, tomu přístup nebo nepřístupný. Ať tradice katolická nebo jiná, které náležíš, je taková nebo onaká, ať je proti tobě nebo s tebou, na tom ti vůbec nesmí záležet. Ty musíš znát pravdu, za pravdou jít a přitom pokud možno neškodit nikomu, kdo tu pravdu chápe třeba jenom částečně nebo nějak jinak. To je jeho záležitost. A proto ho nesmí mít méně rád. Ne? No, tak jsem asi ve zkratce vysvětlil, doufám, že jsem tu hodinu moc se tady pořád vytahuju, že já jdu cestou poznání, ne z vlastní iniciativy, jsem na to byl dopraven těmi lékaři. A když to vydete cestou víru, což je cesta přirozenější, upozorňuji vás, Ježíš Kristus cestu víry považoval za přirozenější než cestu poznání. Proto jim řekl učedníkům páně, řekl, že teď, dokud chodí s nimi, nemohou poznávat věci, to znamená česky, nemohou jít cestou poznání, tak, jako po ní budou moci kráčet, až na ně sestoupí Duch Svatý. A co bylo zapotřebí k tomu, aby na ně sestoupil Duch Svatý? Tomu bylo zapotřebí napřed, aby šli správně cestou víry. Je to tam, prosím vás. A potom, aby to tam nebylo, tak to musím říct ještě jednou. Co chtěli Kristus od svých učeníků, aby dělali? Aby napřešli cestou víry, správně cestou víry, a teprve až dostanou se na nejvyšší úroveň, kterou je možno dosáhnout na cestě víry, teprve pak se dostane na cestu poznání po určité krizi. A ta krize spočívá v tom, že musí jednu cestu opustit a druhou cestou se dát. To je vždycky těžké pro každého člověka. A takže vás, kteří věříte, upozorňuji na to, že toto těžké krizové období vás všechny čeká. A nejednou, protože my to obyčejně najednou nevydržíme, to vás čeká na splátky. Víra na rozdíl od poznání je cesta zvláštního druhu jistot. Jistotu má člověk věřící jenom tehdy, když může tu svou víru živě provozovat. A ono mu to podle toho následování víry vychází. Tak například, dejme tomu, prokazuje lásku k bližnímu, že ten blížní mu za to není vděčen, tomu je jedno, tomu věřícímu, to je správné, že mu je to jedno, na to nečeká, ale u toho, komu poradil nebo komu pomohl, to dělá úplné divy. A on pozná, že tedy to je div té jeho víry, kterou do toho vložil, že to nedělá vlastní mocí, nebož mocí boží a mocí té své víry. Takže já bych, když začnu tu přednášku o víře, rozeznával školsky dva druhy víry. Jednu víru takzvanou přirozenou, kterou máme všichni, a druhou takzvanou nadpřirozenou, my ji říkáme náboženskou. Já ji budu říkat náboženská víra. Tu nemá každý. A ti, kteří si myslí, že ji mají, mají jenom v malé míře a neměli by se moc spolehnout, že ji mají moc. Nikdy ji není dost. A když je jí příliš mnoho, tak je to zase vypadá jako fanatikové, takže ono je to problematické. Já naštěstí, protože jsem tuto víru neměl nikdy, tak jsem nevypadal jako fanatik. Nemohl jsem být jako fanatik, protože mě nezáleží na tom, zda to do někoho vštípím nebo ne. Když to do něho nevštípím, tak se k němu chovám stejně mile, jako když se mi podařilo to do něho vštípit. Nepovažuji to za něco zlého, nebo za něco dobrého, že se mě to nepodařilo. Za stejně dobré, jako když se mi to podařilo. To na cestě víry neplatí. Na cestě víry rozeznáváte něco jiného než já. Rozeznáváte. Ale něco jiného než já. Rozeznáváte snostné od necnostného, od hříšného. Kdežto já rozeznávám správné od nesprávného. To je jiný pojem, prosím vás.